Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bat minutu, falta dira, arratsaldeko ordubiak izateko, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, eta gaur, gure inguru giroari begira, hasita abiatuko dugu kontakizuna. Izan ere, ohartarazpena egin zuten, eragile ekologistek eta orain egiaztapena heldu da tamalez. Makroetxaldeen arriskuaz, ari ziren garaibatean, orain makroetxaldeen ondorioetaz aritu dira parlamentuan, ustiapen hauen ingurutako urak, kaltetuta, kutsatuta agertu direlako. Maialen Uarte Aranok hitz egin du haiekin. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, makroetxaldeen kontrako plataformak salatu du, ibai eta iturrietan nitrato kantitate kutsagarriak daudela neurketak egin dituzte eta ingurumenerako eta osasunerako kaltegarriak diren neurketen emaitzekin jo dute parlamentura. Lansaioan azaldu zieten egoera parlamentariei. Lorea Flores.
Nafarroan batez ere dugun abeltzaintza eredua industrializatua dela, eta horrek eragin handiak izaten ari ditu, ez? Alde batetik aipatu dituzuen horiek, ez? Ingurumen kalteak ikusten dugu, bueno, hainbat jendek egin ditugu hainbat neurketa Nafarra osoan zehar eta ikusi dugu hori. Nitrato kutsadura ait zabaldua dagoela, batez ere hori nekazaritza eta bezaintza industriala dagoen tokietan, baina horrekin batera ere ikusten dugu nola sektore abeltzaintzaren sektore estensiboa, ez? Justuen jasangarriana dena eta kalte gutxiago eragiten duena eta baita populazioa finkatzen laguntzen duena eta bar, ba, hori kaltetzen ari denez industrialaren mesedetan.
Egiten diren isuri horiek ekiditeko kontrol falta sumatzen dute. Nafarroko gobernuak baliabide mugatuak ditu jarraimendu egiteko, administrazioak berak ere onartu du hori eta baita Ebroko Ur Konfederazioak ere. Hortaz, herritarri egiten diete deia alden heinean segimendua egiteko. Arazoa da, neurketak egin eta ingurumen arloara igortzen dituztela, baina zalantzan jartzen dituztela neurketak.
Badago uraren kalitatearen jarraipenerako sare bat, baina bueno, argi dago, ez, administrazioak baditu baliabide mugatuak alde batetik, eta bertzetik agian egia da ere batzuetan igual interesa ere ez dela sobera haundia edo ez, edo ez dira iristen edo ez dira llegatzen, baina bueno, guk ikusi duguna, ba, jarraipen sare horretik kanpo ere, ba, daudela gune batzuk, ba, nitrato kutsadura haundia dutela ez, eta hori gero gertatzen dena da, guk ez, herritarrak hori osatu dugulako sare bat, eta neurtzera joaten gara, eta gero ingurumen departamentuak zalantzan jartzen ditu gure neurketak, ba, ez omen direlako eginak behar diren metodoekin, eta barrez, eta orduan ba, hori eskatzen dugu, ba, zalantza baldin badute gure neurketak egia ote diren, joan daitezela eurek kontrolatzen.
Artara, eskara argiekin jo zuten parlamentura.
Zale batetik, ba, hori moratoria bat, abezaintza industrialari eskatzeko, nitrato jarraipen zehatzagoak egiteko, eta horretarako ba, guardei eta bar, ba, formakuntza ematea eta instrukzioak, eta gero bueno, arauak indartzea edo berriak egitea, ba, hori ez, abezaintza industriala mugatu eta estensiboari laguntza emateko.
PSN, EH Bildu, kontigo zurekinak eta geroa baik eskatutako lansaioa izan zen ostiraleko ura, denek eskertu zuten egindako lana, gainerako alderdiek baina, zalantzan jarri zuten arazoan nekazaritza eta abeltzaintza industria handia denik, eta uste dute, oreka bat lor daitekela Nafarroan, horien eta abeltzaintzen nekazari txikien artean.
Inguru giroko aldarrikapenetatik, esetatik eta datuetatik, lan arlora joanen gara jarraian. Izan ere, ELA sindikatuak kanpaina bati ekin dio arrazismoaren eta diskriminazioaren aurka Nafarroako enpresetan. Atzerritarren soldata edo atzerritik gurera etorritako langileen soldata bertan jaiotako langileena baino 145 txikiagoa da eta prekarietatea handiagoa, enplegu partzial eta behinbeineko gehiago dutzelako batik bat gainera emakume etorkinek. Datuak saioa Urrizak ekintza sindikaleko arduradunak eman ditu.
Izan ere, eskubide urraketak salatzeko abian jartzen dugun kanpaina da eta nola ez sindikatu moduan prekarietatearen aurkako gure konpromesua berresteko modu bat da, jakin badakigugolako prekarietateak generoa ez ezik arraza ere baduela eta alde horregatik ba, edo modu horretan ba, prekarietatea bera ez delako neutroa.
Arestian aipaturiko, soldata datu ezarago, beste batzuk ere eman dituzte ezagutzera. Bataz besteko, behinbeinikotasuna, bataz bestekoa 121ekoa da, lan esparru osoa, baina aldiz, pertsona migratzaileen artean 147ekoa. Partzialtasuna migratzaileen 121ek du, alako kontratu bat Nafarroan, biztanleria okaputuaren bataz bestekoa baino 150 haundiagoa da, eta soldata arrakala are haundiagoa da, atzerritarren soldata ez direnena baino 145 apalagoa delatu aipatu moduan. Ela sindikatuak salatu du gainera enpresa askok hain zuzen pertsona migratzaile eta etorkinen baldintzak erabiltzen dituztela mehatxu moduan prekaretatia zabaltzeko. Imanol Pascual, Ela sindikatuko Nafarroko koordinadorea da.
Bai, bueno, Nafarroan batez ere haude sektore konkretu batzuk, eta baita ere geografikoki ere herriberan ikusten dugu gauzoiek areagotzen direla, ez? Nola haude sektore batzuk, bai, izan daitezkela sektore agropekaurian edo baitare industria tekstilean, non etorkinen tasa handiagoa da, eta hor ikusten dugu pertsonaiek pairatzen dituztela horrako egoerak, baina gure zorritxarrako hori gertatzen ari da gero eta toki gehiagotan, eta enpresek hori bariatzen dute eta bilatzen dituzten pertsona migratuek osatutako enpresak beraien eskubideak ere urratzeko, eta horren atzean dagoena da beraien etekinak biderkatzeko asmo bakarra.
Ela sindikatuak lan ikuskaritzaren dako baliabide gehiago eskatu ditu, irregulartasunak eta esplotazio kasuak atzemateko moduan izan dadin, eta baita ere bada migrazio gaitarako eskuduntza osoak Ego Euskal Herriko erakundeek hartu ditzatela. Hauek iristen ez diren bitartean, langile antolakuntza, hau da sindikalismoa indartzea besterik ez dago, horrexegatik kanpaina biatuko dute, enpresa, baita pertsona migranteek ere sindikatuetan parte har dezaten. Bestelako gaiak jorratuko ditugu, Iruñeko udalera joanen gara, 2023an gastatu ezen diruak, orain, etekinak eman dituelako, eta Iruñeko udaleko gobernu taldeak, inbertsio berrietarako aukera duelako gaur atzaldu dituzte, funtsean, baliabide publikoak, hobetzeko erabiliko dituzte, esan bezala topatutako funtsa hauek.
Altxortegiko soberakinen etorkizuna zein izanen den argitu du Iruñeko udalak, 33,4 milioi euro dira, etxe bizitzen zahar berritzerako, ikastetxen mantentzelanetarako, espazio publikoaren hobekuntzarako eta horniduetarako izanen da garbine bueno da Ogasun zinegotzia.
Hiriko proiektuak jasotzen dira remanente hauetan, auzoak hobetzen dira eta gastu soziala haunditzen da.
Ez da txikikeria bat, kudeaketa publikoaren zati nabarmena da, gaineratu du, herritarrei eskaintzen zaizkien baliabide eta zerbitzuez ari direla nabarmendu duenok, azpiegiturak mantentzera dator Altxortegia den dirua.
Kudeaketa publikoaren zati esaguratsua, hiri honetako hornikuntza eta zerbitzuetan ondorioak dituena. Hau da, hiri honetako hiritarren bizitza baldintzan oso eraginkorrak izango direnak.
Eta hemen kritikak ere egin dizki aurreko udal gobernuari, eskuinari utzikeria nabarmena izan delako hiriko mantentze lanetan itokinak, espaloietan zuloak, nonahi daudela dio, errazagoa eta ikusgarria baita obra berriek egitea. Horrek ez du ziurtatzen baina bizilagunen erosotasuna eta erabiltzen dituzten kiroldegien, kulturguneen, oinez paseatzen diren espaloien eta beste zenbaiten horniduraren egoera egokia.
Herritarren beharrei erantzuteko eta etxebizitza plana bezalako gai garrantzitsuetan hiria abanguardian jartzeko. Horrela, bizi kalitate hobea eskaintzeko duen eta inorratzean uzten ez duen hiria eraikitzeko.
2 milioi euro aldezarreko etxebizitza plana garatzeko eta horri gehituta beste 2 milioi euro etxebizitzak birgaitzeko, espazio publikoaren hobetzerako beste 2 milioi euro auzoetako galtzada, kargiteria eta belardietarako, tartean Pio 12a etorbideko belardirako ere, ikastetzen hobekuntzetarako, Hegoalde ikastolako, Leio eta Ateen aldaketa, San Jorge eta Patxis Larraintzarreko instalazio fotovoltaikorako, Arrosadiako kiroldegirako edota Mendebaldea eta Printzearen Harresi aurreskoletako sabai eta estalkitarako. Eta horien artean, 50,000 euro bideratuko dituzte erorien monumentuko ingurunetarako. Azaldu dutenaren arabera, orain, kontsentsuak bilatzeko fasean daude, hori esan du Joxea Baurre alkate ordeak, memoria historikoaren esku hartzea izanen da bat, eta bestetik, utxe egindako espazio baten berrurbanizaziorako bestea. Egon daitezken aukerak aztertu eginen dituzte, gerturatu nahian definitu nahian etorkizuna zein izanen den. Altxortegiko diru honekin guztira 64,5 milioi euro izanen ditu Iruñeko udalak inbertsioetarako, Altxortegiko soberakinarekin zer egin zehaztuta, orain batzordera bideratu eta osoko bilkuran 2024ko aurrekontuen barruan txertatu eta onartu beharko da. Hala izanen dela esan daiteke, Alderdi Sozialistaren babesa baitu proposamen honek.
Mil esker Maialen, iritziaren tartea zabalduko dugu, Idurre Eskizabelek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Tarrigarria ez ezik ulerkaitza gertatzen bada ere, feminismo intersekzionala eta bereziki Angela Davisen emakume arraza klasea horra, funtsezkoak egin zaizkigu batzuoi hizkuntza gatazka edo euskararen auzia gaur egun modu egoki batean fokatzeko. Ulertzeko euskararen normalizazioa ari garenean, botere harremanez ari garela, hau da, justizia sozialaz, eraldaketa soziopolitiko ardatz duen prozesu batez. Asteburuan Angela Handia Bartzelonan bertatik bertara aditzeko aukera izan dugu. Eta horixe azpimarratu duen lezio nagusia. Feminismo intersekzionala genero auziez gaindikeo ikuspegi bat dela. Justizia soziala erdigunean jarri eta osotasuna fokatzeko metodologia. Hau da, uneon, Palestinaren alde egitea adibidez, prozesu feministaren alde egitea dela. Egun eta hemen, euskara minorizaziotik ateratzearen alde egitea ere bai, erantzi dugu bestetzuok.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Iruñeko udalaren eskutik kantu eta hitza ostegunero. Maiatzaren 30ean arratsaldeko 8etan Oko Andre Maria Plazan Bidaide taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte, euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzos kalean. Antolatzailea Iruñeko udala.
Famalibin, altzari eroso baten bilatzabiltza, zatoz gurera. Maiatzean eta ekainean erakusketan dauden sofak, besaulkiak, maiak, aulkiak, gehienez, 130%-ko deskontuarekin izango ditugu dendaren irudia aldatuko dugula eta. Beak euskara zartatuko zaitu, ez galdu aukera, Famalibin. Iratxe monasterioa 43. zure sofa denda.
Askatasuna eta demokrazia axola zaizkigu. Gure ingurumena eta etxebizitza axola zaizkigu. Euskara eta gure kultura aitortuta eta babestuta egotea axola zaigu.
Zuri axola zaizuna, guri axola zaigu. Horregatik herri guztien ahotsa eraman nahi dugu Europara. Zuk nahi duzun batasuna posible egiteko. Bozkatu geroa bai Zeus.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-85-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Zaindu nahi duzu, zatozekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia Ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama.
Eta gaur kirol tartean bada izen propio berri bate daukagu. Vicente Moreno bera izanen da, Jagoba Arrasate ordezkatuko duena Osasunaren entrenatzaile karguan. Ez ezaguna askorendako, horrexegatik gure kirol lankide Ane Martirenari eskatu diogu Vicente Morenoren inguruko profila egitea.
Klubak adierazi duen bezala, urrengo urteko Osasunako entrenatzailea Vicente Moreno izango da. Azkeneko denboraldi hontan Almeriako entrenatzaile gisa ere ikusi diogu. Egia da iraia amaieran kargutik kendu ziotela, emaitzek lagundu ez zutelako, baina bueno, aipatzekoa da ba Almeriak denboraldi hontan ez azkena amaitu duela. Horrez gain, ibilbide profesionalari erreparatuz gero, denek ezagutzen dugu Vicente Moreno, 2016an Nastic de Tarragonako entrenatzaile izan zelako, ez? Eta urte hartan, Enrique Martinen taldeak, ez gero lehenbiziko mailara igoko zen talde urak, bueno, Nastic de Tarragonaren aurka jokatu zuen playoff hoietan. Horrez gain, azpimarratzeko da Vicente Morenok egin duen ekarpena Mallorcari, ez? Bigarren B mailan zegoenean, lehenbiziko mailara igotza lortu zuen bi urteetan, eta gainera bere izan zen lehena Budimirrenganako apustu egiten. Horrez gain, Espainoli ere lehenbiziko mailara igo izan dio. Beraz, naiz eta ibilbide ez oso luzea eduki entrenatzaile gisa, txukuna dela esan daiteke. Erabiltzen duen sistemari dagokionez, egia da, bueno, Almerian egon zen hilabete hoietan ez, bloke baxuko apustu egiten duela, hau da, defentsari eta zelai erdiko joko horri importantzia asko ematen dio, asko gustoko du defentsaldean batez ere zentralak indartsuak izatea, gustutzen zentzu horretan ba errando bezalako jokalari bat Katena edo Unai Garcia berak perfil hori guztiz betetzen dutela, eta gero egia da ba etxean erasokorrago jokatzen dutela agian ba kanpora joaten denean baino.
Mi esker Ane profil hau egiteagatik, gaur Kirolerrian gure kirol saioan, arratsaldeko hiruetatik hasita, Ane izanen da, Inautagirre Bengoarekin batera, eta gainera gaur gonbiatu berezi bat izanen dute, Osasunaren inguruko azken nobedadeak komentatzeko, Oier Sanjurjo, kapitain handia izanen baita gure sintonia. Hau guztia, esan bezala, larun batean, gizonezkoen liga bukatu denean, eta Jagoba Arrasatek agur esan zionean Sadar futbol zelaiari. Ekitaldi unkigarria izan zen partidaren amairan, Juan Cruz Lacasta kontatzen digun moduan.
Lehen zatia Osasunarena izan zen Budimirren denboraldiko 17. golarekin, bigarren aldiz Villarrealena gorritxoen atea beti zulatzen duen Moralesenarekin berdinketa bidezkoa. Nola nahi ere, larun batean gutxieneko emaitza zen izan ere azken aldia zuen Jagoba Arrasatek Osasunaren aulkian. Ingelesez modan jarri den esamoldea erabilita The Last Dance euskaldunontzat eta berriatuko teknikaria zari garela ezinbestean azken bertsoa. Itzultzeari atea zabalik guzteaz gain Arrasateek Osasuna tasoar eta euskara defendatzearen alde egin zuen, norgeok amaiturik bera omentzeko armaietan geratu ziren 18.000 zaleen aitzinean.
Horrek beteten nahitzu geixen, ez? Pertsona modunez. Etorri ginen noin dela 6 urte ez genuen espero hau. Ametzik honenetan bez, eta nik ustot errealitatik gaindituen dabela ametza.
Berdeguneko ospakizunetan talde teknikoko kide Bitor Alkitza eta Sergi izan zituen alboan, baita seme alabak ere, espero zitekenez, txikiok ez dira ageri ordu txikietan kaldereria karrikan grabaturiko beste bideo honetan. Irudiotan, lagunek eta zalek, lepoan hartuta darabilte berriatukoa Garazi tabernan. Bistan da sei urtean, kopako finala eta Europarako sailkapena ez ezik, Euskaldunon hiriburuzagiarekin identifikazio ederra lortu duela Jagoba Arrasatek. Bejonde jola eta laster arte.
Ea, laster arte den, momentuz, Vicente Moreno da orain Osasunaren entrenatzailea, datorren denboraldira begira. Guazen amaitzera eta guazen San Ferminei begira jartzera, larun batean tombola jarri baitzuten Sarasate pasealekuan, zabaldu baitzen, San Ferminak arte irekita egonen den tombola, gaur abiatu da ere. Aurtengoz txupinazoa nork botako duen erabakitzeko herribozketa, badakizue bost hautagaitza daudela leian, taldea, tartean Iruñeko dantzariak duguna, dantza taldea, gaitariak, eskupilota do pilota federazioa, amudizna elkartea eta San Juan de Dios ospitala gogoratu, 16 urtetik goragoko iruindarrok eman dezakegula botoa, bai internet bidez, baita telefonoz edota Zibibox ezberdinetan ere, eta ostiral honetan, geroz eta gutxiago falta dela ikus dezagun, abiatuko da entzierrotako esia jartzeko lana. Goizean abiatuko dute, aldazurgindegiko langileek urteroko lan hau, beraz, geroz eta gutxiago falta zaigu San Fermitarako entzule. Eta zapore honekin, San Fermitara begira jartzen gaituen albiste hauekin, iritsiko gara, albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu euskalherriirratia.eus gure webgunean, gure albiste guztiak, edukiak, elkarrizketak, podcastak, entzungai eta ikusgai dituzuela entzulei. Bierarte.